17 sati. Građanske inicijative Narod odlučuje istina o Istanbulskoj nisu prikupile dovoljno potpisa za referendum. Vlada Saboru poslala paket cjelovite mirovinske reforme, sindikatu zovu na subotnji prosvjed. Kolakošić za Medija servis o krizi u Agrokoru i Uljaniku.
Cijelo vrijeme se imovinom upravlja katastrofalno.
Jug, Mladost i Jadran počeli s natjecanjem u Ligi prvaka.
Vijesti plus Medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Građanske inicijative Narod odlučuje i istina o Istanbulskoj nisu prikupile dovoljan broj potpisa za raspisivanje referenduma. Izvještaj je na današnjoj sjednici vlade podnio resorni ministar koji kaže tko izgubi ima pravo se ljutiti. Iz inicijative Istina o Istanbulskoj kažu da su rezultati namješteni, a premijer Plenković predlaže novi zakon o referendumu.
Građanske inicijative Narod odlučuje i istina o Istanbulskoj nisu prikupile dovoljan broj potpisa za raspisivanje referenduma. Stoji u izvješću ministra uprave Lovre Kuščevića. Potrebno je bilo 374.740 potpisa, a za tri pitanja prema izvješću ministra prikupljeno je i više od 126.000 nevažećih potpisa, među kojima i oni maloljetnih, mrtvih i bez državljanstva.
Za građansku inicijativu Istina o Istanbulskoj predano je 390.916 potpisa, ispravnih je od toga 345.942. Za građansku inicijativu Narod odlučuje o izmjeni članka 72 Ustava Republike Hrvatske pregledano je 412.325 potpisa, od toga je ispravnih 371.450, o dopuni Ustava Republike Hrvatske člankom 72a pregledano je 407.835 potpisa, od toga je ispravno 367.169.
Iako su potpisi, kaže Kuščević, prošli dvostruku kontrolu, dao je mogućnost dodatne kontrole nevažećih potpisa. Kristina Pavlović iz Istine o Istanbulskoj tvrdi da je riječ o namještenim rezultatima.
Stvar je u tome da su potpisi stajali 3 mjeseca, preko cijelog ljeta u Ministarstvu uprave. Mi ne znamo što su oni mogli i što su oni mogli napraviti, dakle, u tom periodu.
Traži da inicijative dobiju uvid u nevažeće potpise jer je nemoguće, kaže Pavlović, da je svaki 9. glas nevažeći. Premijer Andrej Plenković.
A čini mi se da bi, s obzirom na činjenicu da postojeća zakonska regulativa ima dosta praznina, bilo dobro da prionemo i izradi novoga zakona o referendumu koji bi na jedan precizniji i jasni način regulirao sve ono što trenutno nije dovoljno kvalitetno regulirano.
U intervju za Medija servis sudac Trgovačkog suda Mislav Kolakušić također se osvrnuo na način provjere potpisa.
A ne mogu zaposlenici kojima ste vi dali da upravljaju samo u kratkom i određenom segmentu odlučivati o svemu. Republika Hrvatska ima jedan od najrigoroznijih zakona o referendumu. Potrebno je potpuna transparentnost. Kada vi ne dopustite pristup promatračima, svu transparentnost, svu povjerenje pada u vodu.
Protiv ove dvije građanske inicijative kaznenu prijavu danas je podnio HNS. Predsjednik Ivan Vrdoljak.
Ista ekipa u dvije inicijative smanjuje prava žena, prava manjina, krivotvorenjem potpisa i manipulacijama. Danas se hrvatski građane ovršava za 500 ili 1000 kuna, a oni lažima i krivotvorenjem potpisa žele uzeti ovoj državi, građanima Hrvatske i proračunu desetke i desetke milijone kuna. E, zbog toga smo podnijeli kaznenu prijavu.
Tužbu je komentirala Pavlović.
Dobro, evo, kao što sam rekla, svatko može dići kaznenu prijavu i istraživati što god želi.
To vas ne brine?
Ne, ne brine.
Nedovoljan broj potpisa i navode o nepravilnostima komentirao je zastupnik Hrasta Hrvoje Zekanović.
Negira ono što je očito, kada zapravo pravi narod ludim i kada kaže da čak 10% građana Hrvatske nije znalo čitko napisati svoje ime, prezime, potpisati se ili prepisati svoj OIB. To je, ja ću reći, stravično zapravo.
Ministar Kuščević jutros je rekao tko izgubi ima pravo ljutiti se. Podsjetimo, inicijative su potpise prikupljale od 13. do 27. svibnja, a 4. rujna osnovano je povjerenstvo od 7 članova koje je u zapis provjeravalo referendumske potpise. Za Medija servis Kristina Bubnjević.
Medija servis Vijesti plus.
Nakon 4 mjeseca usuglašavanja i rasprave sa socijalnim partnerima na sjednici vlade predstavljen je paket zakona o mirovinskoj reformi. Suprotno prethodnim nagađanjima ne ukida se drugi mirovinski stup, a ministar najavljuje novi rast mirovina. Novost je da će od 2033. godine u mirovinu muškarci i žene ići tek nakon 41. godine radnog staža. Tome se žestoko protive predstavnici sindikata koji građane pozivaju na veliki prosvjed, a najavljuju i prikupljanje potpisa za referendum.
Ministar je podsjetio kako u zakonu iz 2014. godine
godine stoji da se u mirovinu sa 67 godina odlazi od 2038. godine. No prema njegovom prijedlogu zakona to će se primjenjivati već od 2033. godine. Objašnjava kako će oni koji počinju raditi sa 18 ili 19 godina u mirovinu moći sa 60 godina života i 41 godinom staža.
Netko ko je studirao do 24. godine plus 41 godina staža moći će sa 65 godina ići u mirovinu. Prema tome, 67 godina će biti granica za samo one koji nisu uspjeli skupiti puni staž, odnosno 41 godinu staža.
Nema govora o ukidanju ili nacionalizaciji drugog mirovinskog stupa. Želimo ga jačati, poručuje.
Prema tome, građani će moći u svakom trenutku odlaska u mirovinu birati šta je povoljnije za njih, a tu smo posebice osjetljivi za 300 tisuća naših građana koji imaju od minimalne plaće do 80% prosječne, koji ako ostanu u drugom stupu neće moći dohvatiti ni minimalnu mirovinu.
Za one najmlađe osiguran je pak daljnji razvoj drugog stupa.
Kroz mogućnost jačeg ulaganja, da mirovinski fondovi mogu i u strateške državne projekte ulagati, ali isto tako da oni koji imaju kapitaliziranu štednju prilikom odlaska u mirovinu mogu 15% te štednje jednokratno do 15% povući, ali ne smiju preći ispod minimalne mirovine kako ih ne bi ugrozili socijalni status.
Predloženim promjenama protive se tri sindikalne središnjice. Građane pozivaju na prosvjed u subotu točno u podne na Europskom trgu u Zagrebu. Čelnik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever poziva ministra da odustane od reforme, a Pavić mu odgovara da su već napravili dovoljno ustupaka tijekom pregovora.
Vratite sustav na 65 godina starosti, ne podižite daljnju granicu godina starosti za dugogodišnjeg umirovljenika, prestanite sa penalizacijom ili je ublažite kad je riječ o prijevremenom odlasku u mirovinu i okrenite se prema poslodavcima. Vlada pokazuje da se svrstala prema onome što od nje traži Europska komisija, Svjetska banka, za građane je očito manje važno.
Sindikati kao da su prespavali 2014. godinu kada je uvedeno 67 godina. Mi se apsolutno tu ne bojimo, ali pozivamo ih još jedanput na pregovore.
Nastavili vlada gurati reformu, sindikati najavljuju i prikupljanje potpisa za referendum. Ministar Pavić najavio je i da će 248 tisuća umirovljenika s najnižim mirovinama od 1. srpnja sljedeće godine dobiti povećanje od 2,13%. Također za sadašnje i buduće umirovljenike najavio je proširenje mogućnosti rada do pola radnog vremena uz primanje cijele mirovine. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
Media Servis, vijesti plus.
Udruga Antikorupcija danas je službeno krenula sa radom, rekao nam je sudac Trgovačkog suda Mislav Kolakušić, koji je ujedno i predsjednik te udruge. Gostujući u intervju Medija servisa, osvrnuo se i na stanje u društvu, upravljanje državnom imovinom, probleme u Uljaniku i Agrokoru. S njime razgovarala Andreja Barać.
Asocijacija za Mislava Kolakušića je borba na strani malog običnog čovjeka. Već neko vrijeme vodi bitku kroz platformu Antikorupcija.hr, a danas je isto imena udruga krenula sa službenim radom.
Biću u potpunosti uključen. Morate dati mogućnost građanima koji su razočarani u potpunosti politiku da se uključe.
Na društvenim mrežama pojavile su se grupe koje koriste Kolakušićevo ime i jedna od njih poziva na prosvjed protiv vlade. Grupu građani za Mislava Kolakušića vode momci koji se vjerno prenose, ističe. A što se tiče one koja u njegovo ime poziva na prosvjed, kaže, riječ je o grupi bez nadzora.
Ja kao pozivam građane, pa to je presmiješno. To je bilo, hajmo reći, i podmetanje.
Nije konkretizirao je li udruga korak ka političkom angažmanu, ali na upit ako se na to odluči, postoji li opcija kojoj bi se priklonio, rekao je.
Nama su potrebni u potpunosti novi ljudi. Koga će građani prepoznati da su to ti ljudi koji imaju dovoljno hrabrosti, odlučnosti da će provesti ono što govori, to će građani odlučiti.
A hoćemo li ikada institucije kadrovirati po sposobnosti, a ne po stranačkoj odanosti?
Izvršni djelatnici, izvršni dijelovi vlasti, oni ni u kom slučaju ne smiju dolaziti iz redova stranke. Oni moraju biti ono najbolje što Hrvatska ima. To je itekako moguće. To će se i dogoditi.
Osvrnuo se i na stanje u brodogradnji, prvenstveno u Uljaniku. S ovolikom obalom, kakva bismo mi bili zemlja bez brodogradnje, pita se Kolakušić. A na najavu Gianija Rossande da Uljanik ide u likvidaciju, kaže.
To su sve potpuno promašene teme. Može se pokrenuti predstečajni postupak sa određenim planom ili ako se otvori stečajni postupak, onda vjerovnici dakle mogu naložiti stečajnom upravitelju da on predloži izradu stečajnog plana, oni ga izglasaju i sve to još uvijek može završiti da mi ostanemo sa tim brodogradilištem.
Država ne vodi računa o svojoj koja je ujedno i naša imovina, tvrdi Kolakušić.
Mi smo uveli sad ministarstvo državne imovine. Mi imamo 26 ministarstva, mi imamo 500 dužnosnika. Vi kad imate takvu raspršenost, dolazimo od onog početnog. Imamo kolektivnu neodgovornost. Dakle, cijelo vrijeme se imovinom upravlja katastrofalno.
Prije godinu dana krenula su uhićenja u slučaju Agrokor i Kolakušić tvrdi još ćemo osjećati negativne gospodarske posljedice. Sve zbog poljoprivredne zemlje koju je Agrokor dobio, čiji će vlasnici umjesto Hrvata sada postati Rusi. Kad je u pitanju kaznena odgovornost, najvećim krimenom drži i pogodovanje određenim vjerovnicima.
To je nešto zbog čega bi u svakoj državi svijeta barem 100 ljudi bilo već u zatvoru.
A postoje li ikakva mogućnost da nagodba padne na Trgovačkom sudu?
Pa ne vjerujem. Pa kod nas znamo svi kako se donose odluke.
Za kraj se osvrnuo i na izmjene Ovršnog zakona. Dobrih strana u njemu nema. Ističe jedina razlika je što će sada moći biti ovršeni i Hrvati koji se isele iz zemlje. Za Media Servis, Andreja Barać.
Media Servis, vijesti plus.
Pred saborskim zastupnicama našao se konačni prijedlog zakona o obavljanju studentskih poslova, no kako je danas bio početak ovotjednog zasjedanja Sabora, sve je počelo iznošenjem stajališta.
Zastupnik HSS-a Mladen Mađer, upozoravajući na problem odlagališta otpada Piškornica, na pod ispred saborske govornice istresao je hrpu papira. Svoj performans opisao je kao slučajnost, a predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću je poručio:
gospodine predsjedavajući, vi dolazite iz Bjelovara, zemete si to smeće.
Jandroković nije uzeo smeće, no Mađera je upozorio:
dajte molim vas podignite ovo, to će neko drugi poslije vas morati dizati.
A Mađer je to smeće, nakon malo oklijevanja, pokupio. Zastupnik Živog zida Branimir Bunjac upozorio je da građani kojima su ljetos zakonom odblokirani računi, ali nisu im otpisani dugovi, dobivaju obavijesti da moraju platiti dugove ili će im se plijeniti cijela imovina. Smatra Bunjac da rješenje neće ponuditi ni novi ovršni zakon, za kojeg kaže da je kontaminiran, te da zastupa interese ovršne mafije.
Naime, u izradu zakona ponovno su uključeni oni ljudi kojima tu nije mjesto, poput Marija Strinovića, navodno predstavnika odvjetničke komore, a u stvarnosti lobista najvećeg ovrhovoditelja u Republici Hrvatskoj, ureda Hanžeković.
Nezavisni Mirando Mrsić govorio je o zdravstvenom sustavu te se usprotivio privatizaciji. Poziva na nacionalni konsenzus oko zdravstva.
Pozivam vladu i ministra Kujundžića da sjedne sa svima nama tu u Saboru, sa svim strankama i da se dogovorimo. To je nešto o čemu se možemo i trebamo dogovoriti. Bez toga Hrvatska neće ići dalje. I to očekuju građani od nas.
Nikola Grmoja iz Mosta upozorio je na slučaj diplomata Damira Sabljaka, koji je razotkrio protupravno trošenje novca u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Iako su iz tog ministarstva, ističe Grmoja, ustvrdili da su prekršeni pravilnici, Sabljak umjesto nagrade za profesionalizam i domoljublje biva kažnjen i udaljen iz službe.
Poruka ministrice Pejčinović Burić je sasvim jasna. Ako se borite protiv korupcije, ako se borite za hrvatske interese, bit ćete kažnjeni.
A potom je krenula rasprava. Konačnim prijedlogom zakona o obavljanju studentskih poslova izjednačuje se pravo na obavljanje studentskih poslova redovitih i izvanrednih studenata koji nisu u radnom odnosu, uvodi se minimalna satnica za studentske poslove, propisuje veća naknada za noćni rad i rad blagdanima. Amandmane na zakon najavila je SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac.
Nedopustivo je da se studente potplaćivalo, a vrlo često i ne isplaćivalo. I to će donošenjem ovog zakona prestati. Mi smatramo da su potrebne još nekakva poboljšanja u zakonu.
Za Media Servis, Damon Balenović.
Nastavlja se osipanje saborskog kluba zastupnika SDP-a. Jutros ih je napustio dugogodišnji član stranke Mario Habek, koji prelazi u nezavisne zastupnike.
Današnji SDP nije stranka u kakvoj želim biti i kakva je bila u vrijeme Zorana Milanovića. Tim je riječima zastupnik Mario Habek napustio socijaldemokrate nakon 20 godina članstva u SDP-u.
Stranke je vladala jedna loša atmosfera, nezadovoljstvo, nisu se poštivali kolege. Na kraju krajeva sa županijskom organizacijom, odnosno s tom vodstvom županijske organizacije, koju nisam priznao tada, ne priznajem ni danas, ali to je za mene završena priča. Pokrenula je postupak isključenja iz bivše moje stranke i to su sve razlozi koji su me naveli na to da je ovo najbolje za stranku i za mene da izađem iz SDP-a.
Habek je bio jedan od SDP-ovaca koji su potpisali pismo sa zahtjevom da Davor Bernardić podnese ostavku. A nastavio je Habek i dugi niz saborskih zastupnika koji su napustili redove socijaldemokrata, otkad ih Bernardić vodi. Na pitanje hoće li se priključiti klubu Milana Bandića, omiljenom mnogim saborskim prebjezima, Habek je izjavio:
Ne znam ja da li ću ući u kakav klub, ja ću pokušati djelovati kao nezavisan zastupnik, ako ćemo ući tako djelovati, djelovat ću, ako ne, možda završim u nekom klubu, ali u stranku neću nikako ući.
Mi volimo reći da nam je SDP sve dao. Tek kad pređemo u klub Milana Bandića, shvatimo da nam SDP ništa nije dao.
Izjavio je SDP-ov zastupnik Predrag Matić. Habekovu odluku ne pozdravljaju ni SDP-ovci iz Struje, koja je također u sukobu s Bernardićem. Siniša Hajdaš Dončić:
Mislim da postoji još uvijek dovoljno prostora da možemo stvari u SDP-u sami promijeniti, jer smo definitivno, što uvijek naglašavamo, u jednoj velikoj krizi vodstva, ali zbog krize vodstva ne znači da morate odmah baciti koplje u trnje i da morate napustiti stranku.
Priznaju SDP-ovci da su daleko od izlaska iz krize. Odlazak Habeka tomu je još jedan dokaz. SDP-ov zastupnik Damir Tomić:
Naprosto odlučio je čovjek napraviti taj potez, nije prvi, možda ni zadnji, a volio bi da je zadnji, volio bi da se stvari kod nas promijene na bolje, da postanemo prava opozicija i da napravimo sve da ovu nesposobnu vlast smijenimo.
Hoće li biti novih transfera iz kluba u klub i hoće li od toga ponovno najviše koristi imati Milan Bandić? Uskoro bi mu trebala prijeći donedavna HNS-ovka Marija Puh, a novinari su o kontaktima s Bandićem pitali i zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika Silvana Hrelju.
To su sad špekulacije.
Na pitanje kako Bandić uspijeva kupiti tolike zastupnike, Hrelja kaže:
On ima popriličnu financijsku i političku moć i on to može tako raditi, tako mu je dozvoljeno, ali meni je jako bolno kad naši građani kod sljedećih izbora će jednako tako nagrađivati ovakve pojave.
Za Media Servis, Branimir Zekić.
Media Servis, vijesti plus.
Nakon višesatne rasprave na glavnoj skupštini, dioničari Uljanika izabrali su samo jednog člana novog nadzornog odbora, pa će Trgovački sud imenovati još dva. Naime, u jednom trenutku sindikalisti i članovi stožera za obranu Uljanika napustili su sjednicu. Ljuti su jer je predstavnicima radnika onemogućeno da uđu u novi nadzorni odbor. Predsjednik Jadranskog sindikata Boris Cerovac:
Shvatili smo da je neko nas došao tamo zafrkavati, da je došao tamo u biti poigravati se sa živcima prisutnih i na teret radnika Uljanika i 3. maja. Naime, 40% glasačke mašinerije je u kojoj se nalazila vlada, u kojoj se nalazi Splitska banka i Adris, nisu htjeli glasati ni za koga.
A škverani najavljuju štrajk ukoliko plaće ne budu isplaćene u sljedeća 4 dana. Ministar financija Zdravko Marić naglašava da će državna jamstva neminovno imati utjecaj na javne financije.
Pogledajte po godinama, vidjet ćete i usporedite da li je to uopće bilo moguće u toliko puno jamstava izdati za toliko brodova i toliko gradnje. Sigurno da u tom trenutku sigurno je neko obrazlagao i rekao da je to jako dobro i da je to za održivost i perspektivu i ne znam ni ja što. Danas smo u ovoj situaciji u kojoj jesmo. Sve to dolazi na naplatu.
Sport.
Večeras počinje vaterpolska liga prvaka. Hrvatska će u ovom elitnom natjecanju imati 3 predstavnika: Dubrovački jug, Zagrebačku mladost i Splitski Jadran. Prvi protivnik Gospora je Španda u gostima, a trener Vjeko Kobeščak priželjkuje dobar start u ovom natjecanju.
Apsolutno da mi tu momčad respektiramo. Svaka pobjeda, svaki bod na strani je vrlo, vrlo važan.
Hrvatski prvak igra s njemačkim od 19 sati, a Žabci sa Save u 20:30 dočekuju drugog njemačkog predstavnika Hanover. Strateg mladosti Zoran Bajić uvjeren da će se voditi rovovska bitka u bazenu.
Protivnik, banserijski individualci i vrlo dobar kolektiv, financijski fantastičan, već dugi niz godina igraju u grupnoj fazi takmičenja. Ekipa koja ima fantastičan ofanzivni potencijal, mislim da moramo igrati mirno, pametno, gol za gol, praktički jedna šahovska partija iz koje se nadam da ćemo mi izaći kao pobjednici.
Jadran je u Ligi prvaka nakon 24 godine, a momčad koju vodi Ivan Asić u 19 sati igra kod mađarskog Solnokija.
Solnok je zadnje 3 godine bio prvak Europe, finalist Lige prvaka, ima nekolicinu vrhunskih svjetskih igrača u momčadi, prema tome kao i svaka mađarska momčad sigurno da se baziraju na igri u napadu, na kontranapadima i morat ćemo odigrati jednu pravu obranu i pokušati ih pustiti na šta manjih broj golova.
Rukometaši PPD Zagreba na ovom pobjedom u SH Ligi zasjeli su na vrh tablice. Zagrebaši su u susret 6. kola na domaćem parketu pobjedili aktualnog prvaka makedonski Vardar s 26-23. Trener Plinara Lino Červar.
Mi smo bili malo dan svježi, nekako više smo želili pobjedu i to se ostvarilo. Mislim da je obrana danas naša dobro igrala, bila je vrlo agresivna. Mi moramo razmišljati dalje, dokazivanje svake utakmice. Moramo gledati prema naprijed svim obavezama koje nas čekaju.
Sljedeća utakmica na rasporedu je 30. listopada kada će u Sutinskim Vrelima ugostiti Željezničar iz Niša. Dona Vekić plasirala se u četvrtfinale teniskog turnira u Luksemburgu. Osjećanka je u osmini finala svladala 103. igračicu svijeta Francuskinju Ferro sa 1-6, 6-2 i 7-5. Košarkašice Devite u sklopu trećeg kola skupine B Eurokupa u Poljskoj od 20 sati gostuju kod Arka. Momčad Sita Alonso trenutno nakon dva kola u Europi ima pobjedu i poraz, dok su Poljaci izgubili obje utakmice. Međutim, Marka nije bezazlena momčad, upozorava trener hrvatskog prvaka Sito Alonso. Oni su vrlo dobra momčad, pogotovo u napadu, i zbog toga ćemo još više morati igrati dobru obranu. Sposobni su brzo zabiti u prvih nekoliko sekundi napada, imaju dobre šutere, a njihovi centri veći su od naših. Moramo biti ozbiljni jer ovdje govorimo o ozbiljnom i dobrom protivniku. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, građanske inicijative Narod odlučuje, istina u Istanbulskoj nisu prikupile dovoljan broj potpisa.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio je vodio Hrvoje Gašparec.